Za zdravje se je treba odločiti.
Lep pozdrav, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, v našem studiu tudi strokovnjakinja za prehrano, gospa Marija Mrljak, dobar dan želimo.
Dobar dan.
Samo na kratko naš uvod, potem pa vam prepustimo besede, ker vemo, da poslušalci bi vas kar poslušali. Se jim zdi prekratka ta oddaja, čeprav je z radijskega vidika kar dolga.
Ampak jaz moram reči, da je za mene je pa tu še večja odgovornost in še večja želja, da čim več povem, oziroma preprosto povem.
Ker veste, da imate poslušalce.
Tako.
Veseli smo jih tudi mi. Torej, zaključil se je teden otroka, nam pa se zdi pomembno, da ne bi samo v teh nekaj kratkih dneh razmišljali, kaj je za otroka dobro, ampak da bi imeli to zavesti čas. Zato o pomenu glede na prehrano, kakšen je pomen dobre, zdrave hrane za naše otroke in kaj z dobro izbrano prehrano lahko njim damo, kakšno dediščino.
Jaz sem si tako za dan zamislila, da bi pravzaprav morali vedeti, da je zajtrk najpomembnejši del dneva. In imam občutek, da mnogi, predvsem torej odrasli, opustimo zajtrk in to navado enostavno prenašamo na otroke in dejansko to gre iz roda v rod v bistvu. Zdaj, ta prvo bi morala povedati, kaj pravzaprav je ta skupni zajtrk, ki ga dejansko naredimo doma. Torej, ni vse eno, bomo rekli, ja, mim grede bomo nekaj kupili, pa bo nekaj otrok pojedel ali pa bo nekaj v vrtcu pojedel. To je sicer dobro z vidika tega, bom rekla, tehnološkega vidika ali pa tega potrebnega vidika, ampak drugo moramo zelo poudarjati, kaj pravzaprav naredi skupni zajtrk. V bistvu, če skupno zajtrkujemo, torej, v bistvu utrjujemo pripadnost in ljubezen, to se pravi, on se mora čutiti pripadni družini, to se pravi, in pa s tem se utrjuje tudi ljubezen do skupnega življenja, do družinskega življenja. Potem dejansko, ko otrok doma je, vidi, da je sprejet, da je dejansko vesel med nami, potem dobi občutek varnosti, veselega vzdušja, dejansko takrat, ker mi pripravljamo z njim zajtrk, pa karkoli naredi, potem je in dobi moč za cel dan, da bo lažje premagoval strese. To se pravi, dobi nek zagon, jutranji zagon. Potem v bistvu dobi ta otrok s tem, da tudi pomaga, neki prinese na mizo, torej to se zdaj govorimo malo o večjih, dobi tudi občutek za estetiko, oblepen pogrinko, pa karkoli prinese na mizo. Potem tudi pomaga, recimo skupno. No, jaz pravim, otroci se naučijo že zjutraj oziroma v družini, kako si bojo porazdelili delo, karkoli, torej skupaj se nekaj naredi, zato da bo dobil tudi boljše navade. Potem v bistvu mu tudi spodbujamo kreativnost, zato da nekaj tudi sam naredi. In pa predvsem osnovno, kar je zjutraj pomembno, je to, da dobijo otrok ljubeče družinsko vzdušje. In to je pa za otroka izredno pomembno, ker spodbuja hitrejši razvoj možganov, pa tudi normalno sposobnost razmišljanja. Predstavljamo si, da tako otročiček, pa posebno dojenček, on bo hitreje se razvijal, če ga bomo stisnili, če ga bomo božali, če mu bomo dali enostavno stvar v roko. To so sploh ugotovili, da ni pomembno toliko, recimo, da mi po tehnološkem smislu mu dajemo za zajtrk, ampak da tudi dobi en občutek ljubezni. In se mu tudi, bom rekla, tudi premanj tistega kortizola se sprošča dejansko, ki slabo vpliva na imunski sistem in tako naprej. Torej, prvi vidik za zajtrk je izredno, izredno pomemben. To se pravi, zjutraj dobro je vstati malo prej, in ali pa mogoče že prejšnji dan narediti, ampak ta skupna miza je pomembna, da zraven sedi, da v naročju mame sedi, pa da lomi tisto skorico kruha, ker to mu je dejansko pomembno tudi čez dan. Torej, mi ne smemo nikdar pozabiti, da je zajtrk pravzaprav tudi kosila, večerja, to je v bistvu obred, ker se družina dejansko skupaj zbere in v tistem trenutku še kaj pogovori se. Jaz se spomnim, tudi mojih krasnih, recimo tistih zajtrkov, bili smo skupaj in takrat tista skupna, dejansko skupno druženje nam je pomagalo premagovati cel dan. Torej, to je izredno pomembno. No, potem bomo, seveda moramo povedati tudi, kaj narediti, kaj je zajtrk v fiziološkem pomenu besede. To si moramo vedno zapomeniti, da zajtrk dvigne nivo sladkorja v krvi, pa tudi obnovi zaloge hranil, ki smo jih porabili med spanjem. In v bistvu spodbudi metabolizem, se po noči pravzaprav se je malo upočasnil. Poleg tega tudi, seveda potrebujemo energijo, da se prebudimo, opazi, oziroma to so pa raziskave že narejene, tisti otroci, ki opuščajo zajtrk, ali pa to velja vedno tudi za nas, smo v bistvu manj zbrani, manj imamo manj spomina, torej manj pomnimo. Posebno se to pokaže pri učenju jezikov in pa matematike. Torej, to se pravi, da bomo mi enostavno že tudi na to razmišljali. In najslabše pa je, če recimo seveda postanemo lačni, zjutraj nič ne jemo in potem vzamemo neko slaščico ali pa kakšno nezdravo maščobo, ker to nam pa še bolj upočasni recimo naš metabolizem. Zdaj, otroci so še mogoče še bolj občutljivi na padec sladkorja v krvi. To se pravi, da če so lačni, seveda postanejo razdražljivi, jokavi, slabše pozorni in pa tudi imajo pomankanje zaupanja. To se pravi, če imajo neenakomeren dejansko dvig sladkorja ali pa recimo, če imajo padec sladkorja. In časih rečemo zjutraj otrok, zakaj mi joka. Časih razmišljamo, ni noben drug zraven kriv, ampak mogoče je on, ker v tej situaciji ne mora enostavno biti kos temu. No, kaj pravzaprav mora biti v zajtrku? Torej, zajtrku moramo zagotoviti vsaj 25% vseh dnevnih potreb po hranilih in 33% potreb po energiji. Torej, morajo biti pri zajtrku, mora biti dovolj ogljikovih hidratov, to se pravi je zadost ena rezina, kruha polnovrednega ali pa karkoli drugega. Moramo pa nekaj reči, čim bolj majčken je otročiček, tem bolj koncentrirano hrano mora imeti v enoti žličke. To se pravi, ponavadi bo pojedel zelo malo, recimo en žličko juhce, ampak tam v tisti juhci ni, mora biti bolj koncentrirano, to se pravi, so tiste kašice zelo pomembne, da natrosimo malo kruha noter v kašen jogurt, to se pravi, morajo biti ogljikovi hidrati. Potem zelo pomembne so beljakovine. Jaz mislim, da tukaj je dovolj mleka, mlečne proizvode ponavadi jemo, sicer bom na konc dala še nekaj nadevov oziroma nekaj še takih praktičnih nasvetov, da bo otrok bil dovolj beljakovin. Potem vemo, da so to za izdelavo neurotransmiterjev. Potem pa vitamini. Enostavno so katalizatorji procesov. Če bomo imeli dovolj tudi sadja, zakaj ne bi en krhelj jabolka tudi noter namešali, da bi imel tudi dovolj vitaminov, pa tudi mineralov. Že zadnjič sva rekli, da če imamo premalo bora, to je pa v jabolkih, potem tudi zelo, zelo slabo pomnijo otroci. To so sploh jabolko, pa tudi hruške. To se pravi, je treba tudi vitamine in minerale. Potem pa zelo pomembno, ma prav nujno potrebne so pa te maščobe, RIB, to se pravi omega-3 maščobne kisline, ker tukaj te maščobe pa direktno vplivajo na prvič na inteligenco, na nastajanje neurotransmiterjev in jaz se spomnim, pravzaprav celo malo neprijetno se spomnim, ker so nam vedno, bom rekla, silili, so nam dajali to ribje olje žlico in so rekli, ribje olje za vse in mi se bomo morali slejko prej tudi na to navaditi, ampak jaz pravim, obstajajo ribe, ki so mogoče take, ki niso pač prekuhane in neki kakšni ribi namazi, tudi to je dobro. Zelo bi rada, predno vam povem recimo praktične nasvete, položila na srce vsem staršem, da naj otroka v bistvu opazujejo. Zato, ker on vedno pokaže, oziroma vsak organizem pokaže, če mu kaj primankuje. Pozorni moramo biti na suho kožo, na lase pri otroku, na krhke noh, tudi prhljaj, tudi prehlaj, ali pa če pogosto urinirajo, tudi to je znak, da nekaj v njegovi prehrani ni dobro, če so hiperaktivni, če so slabše zbrani, seveda, če imajo učne težave, to moramo biti moramo reagirati. Tukaj bi jaz lahko rekla, da mogoče preveč drgije iščemo vzrok za učne težave, mogoče je dejansko, mogoče je slabokrven, mogoče je, ima kakšne druge težave, torej najprej poglejmo v prehrano. Ali pa poslabšan vid, to je sploh znak, da nekaj nima v svoji prehrani, nečesa nima dovolj, no potem pa tudi, če je utrujen. To je tisto, kadar je utrujen otrok, takrat ima vedno probleme, vedno je nekaj narobe v njegovi prehrani. Otrok pravzaprav itak mora biti aktiven, sebi moram reči, da otrok nikoli ni ne neha skakati, ne neha biti aktiven in če potem začne pa biti bolj tih, bolj utrujen, potem moramo biti pa malo pozorni. No in zdaj pa tisto, kar sem jaz si nekje zamislila, kaj bi bilo dobro, sicer določene namaze smo že večkrat prej povedali, ampak tukaj sem pa nekaj takih namazov pripravila, ki pa pravzaprav nisva jih še v najnih oddajah povedali. Prej sva rekli, da potrebne so beljakovine za te neurotransmiterje. In zdaj sem izbrala jajce. Jajce ima dejansko najbolj izkoristljive beljakovine, potem ima vitamine, minerale in pa ima tudi omega-3 maščobne kisline, če se je kokoš pasla. To se pravi, bomo dejansko morali na to misliti. Tako. Zdaj pa, vzamemo jajce, to lahko naredimo prejšnji dan, ga skuhamo, razpolovimo, oduzamemo rumenjak, ampak ta rumenjak, seveda bomo tudi beljak potem uporabili, ta rumenjak bomo pa zmešali, lahko je to prvi primer, s polnomasno skuto, z mletimi orehi in pa s sesekljanimi zelišči. Peteršilj, drobnjak, majaron, bazilika, malo mleka, tako da bo malo bolj mazavo in ščepec soli. Odličen namaz. Potem je drugi. Spet vzamemo ta rumenjak, nariban sir, korenček. Spet tukaj bomo zmlete lešnike, ker dejansko oreški so zelo korisni. Pa malček soli, zdaj poper, jaz moram reči, da določeni otroci, recimo dost, poznam jih neki, ker imajo radi tudi malo začimbe in dajmo jih tudi navaditi na malček začimbe. Potem je tretji nadev, je spet rumenjak, polnomasna skuta, sesekljana rdeča sladka paprika. To je zelo dobro. Pa zraven tudi malo česna. Pretlačen avokado, limonin sok, malce mleka in ščepec soli. To je tudi odličen, ker je malo barvasti. Potem je pa četrti nadev, rumenjak, pretlačena tunina ali pa sardela, moramo paziti na košice, ali pa prekajeni losos. Najboljše bi bilo, da bi vzeli takega, ki ima recimo, ki je divi, to se pravi, da ni gojen, ker ima več omega-3. Malce skute, sol, poper ali pa druge začimbe po želi. Jaz sem začela zdaj res uporabljati še druge začimbe, recimo zelo se prile timijan, potem je kakšna bazilika, ampak dejansko zelo malo. Ponavadi, če vzdam vse skupaj, ne vidim tiste harmonije. Ampak, če pa vzameš enkrat to, pa drugič to in vam povem, otroci so silno, bom rekla, imajo izostren okus. To se pravi, vejo, aha, to je pa dobro. In s tem bomo mi tudi njemu od njega vzpodbujali, da bo drugič dal, aha, bomo dal pa uno travco noter, pa bo. In jaz to prakticiram pri vnuku.
Širina okusa.
Ja, točno. Ker mi moramo v bistvu ravno otrok od majhnega, takrat, ker že začne jest, mu vsakokrat en okus še dodajati. Potem ne bomo imeli v prepetih, šestih letih.
Žal z izbirčnostjo.
Tako, ker on bo videl, aha, to in se mu bo dejansko bojo izostreli recimo ti okusi in potem bo resnično tudi kreativen bo postal. To je pomembno. No, seveda lahko krasimo dejansko, ko bomo dali na mizo, mogoče tudi malček paradižnih češnjevca imajo vsi radi, to sem prepričana, ker to so take kroglice, jaz moram takrat, ker so paradižniki na mizi, ali pa olive, to vedno jih radi imajo. No, potem malček peteršilja in tako naprej. Veste, kaj je zelo tudi pomembno, torej mislim, jaz vem iz mojih izkušenj, pa pri teh vnukih, seveda otroci so že veliki, jaz veliko krat pretlačim oziroma zmiksam banano z mlekom ali pa z jogurtom. To je en odličen napitek, pa tudi, če ga bo popil samo po kozarčka, ampak je je to en, dejansko en dober, en dober pripomoček pri zajtrku. Zdaj, lahko je tudi kakšen svež sok, ampak jaz bi res rekla, če bomo mi zmešali naravno sadje, tisti sladkor sploh ni nevaren, recimo ga ne bo preveč, če bomo pa mi vzeli sadni sok, dejansko tudi ponavadi so preveč sladki, je to pa narobe za otroka. Torej, karkoli bomo doma naredili, nikoli se naj ne bojimo, da bomo recimo kakšno bolezen, bom rekla, ali pa kakšno neravnovesje naredili v njegovem organizmu. Zdaj, jaz vem, kaj smo mi jedli, recimo mi smo jedli mleko in polento, no pa tudi tista bela kava dejansko in tist črn kruh, ampak jaz bom rekla, tega se ne bomo verjetno otrok več navadili, ampak je bilo to tudi zdrava stvar. Ali pa
bilo je skromno, ampak preverjeno
skromno
dobro.
Skromno in vam povem, preverjeno dobro in zdravo. In naši ljudje, dejansko, ko jih večkrat poslušam, pravijo, mi smo zjutraj, pa še zdaj jemo belo kavo in dejansko, zdaj se ne moram spomeniti, to je ena posebna naprava na Kobariškem, ko so to zmleli, ne moram se spomeniti, ampak jaz sem zdaj vse.
Jaz samo vem, kako izgleda.
In
pa resno poznam.
Tako, ko se, ja, takole.
No,
in mi ga bojo v Kobaridu pokazali, tako da ga bom vedla. In jaz pravim resnično z vsem spoštovanjem, tisto belo kavo, ki so jo naredili, pa s črnim kruhom, jaz pravim, to je bilo en primer uravnoteženega zajtrka, pa mleko in polente in dejansko, poglejte, vsi so zajtrki imeli. In mi moramo dejansko zdaj še res na to dati poudarka, da bomo res rekli, zjutraj se dejansko dan začne, ampak se ne začne v družini. No, in to naj bi bilo en tak prispevek za naše otročičke, za naše otroke.
Zelo dobro.
Takoj, ko je malo limona noter, takoj, ko je malo česna, to se
zdržijo.
Zdržijo. To se pravi, jaz trdim, da komot jih lahko jedo ena do dva dni, ampak v hladilniku. To je takoj, ko je pač antioksidant, malo limona, zato pa ga ne dajo, dejansko bo zdržalo. In to lahko že popoldne rečemo, to bo pa za zjutraj. Mi v bistvu smo malo odvadili se tega, da rečemo, kaj bo pa zdaj. Ja, to ali pa recimo pozabili, mogoče se spomnimo, kaj bo pa danes za kosilo, to se spomnimo, kaj bo pa danes za zajtrk, pa rečemo, ah, se bo kar tako. Se jaz vem, da tudi v šoli se zelo, zelo potrudijo v vrtcih, da bo dobro, to jaz sem kar vesela, se mi zdi, da se nekaj premika. Ampak ni vse glih, mislim, tisto, kar zjutraj poje, pa bo malček pojedel, ampak on bo čutil, aha, to pa je domači zajtrk, to je pa drugo kot tam. To je druženje. Jaz če dalje bolj razmišljam, da dejansko z druženjem, z nekim prijetnim okoljem v družini in kjerkoli smo, to ti pa daje uspeh, ker jaz pravim, ne, uspeh ti nikoli ne daje, tisto, da si preveč pameten, da si res, da bom rekla, vso znanost pojedel, ampak da si dejansko se počutiš vesel, dejansko, takrat lahko veliko daš, pa tudi veliko lahko sprejmeš.
Hvala lepa za vse, kar ste nam danes dali na svetu. Namreč do naslednjič, lep pozdrav, gospa Marija Merljak, srečno.
Hvala tudi vam.
Za zdravje se je treba odločiti.